Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS radio na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić, a sledi tema iz zdravstva. Vitamin B17 ili amigdalin je otrovni cijanogeni glikozid koji se nalazi u mnogim biljkama, ali najviše u košticama kajsija, gorkog badema, jabuke, breskve i šljive. Od ranih 1950-ih i amigdalin i modifikovani oblik nazvan leatril su promovisani kao alternativni tretman za lečenje od raka, ali studije su otkrile da su klinički neefikasni u lečenju raka, kao i da su potencijalno toksični ili smrtonosni kada se konzumiraju oralno zbog trovanja cijanidom. O primjeni vitamina B17 u medicini, kao i njegovim karakteristikama, Aleksandar Živković je razgovarao sa profesorom doktorom Ostojom Vučićem. Da čujemo taj razgovor.
Profesore Vučiću, dobar dan.
Dobar dan, gospodine Živkoviću, vama i vašim slušalcima.
Danas govorimo o vitaminu B17, pa na samom početku, da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovom jedinjenju?
Ovo je još jedno jedinjenje o kome u svijetu postoje polemike i kontroverze, slično kao i vitamin B15. S jedne strane smatra se čudotvornim i tvrdi se da sprečava pojavu kancera, a sa druge strane je zabranjen, smatra se otrovom. Iz tih razloga ovo jedinjenje se ne može nazvati vitaminom. Što se tiče istraživača koji smatri da je leatril u najmanju ruku nedelotvoran kao lečenje tumora, oni su 80. godina prošlog veka u okviru Američkog nacionalnog instituta za istraživanje tumora započeli kliničke studije leatrila kod pacijenata obolelih od tumora u već završnoj fazi. U istraživanju su bila uključena 4 medicinska centra, od kojih je jedan ugledna klinika Mayo. U prva 3 mjeseca preko 90% pacijenata su pokazivali napredak u lečenju tumora. Međutim, nakon 5 do 9 mjeseci tretmana stanje se znatno pogoršalo i preko 85% pacijenata je preminulo. Iz navedenog se može vidjeti da su testovi pokazali da leatril ili vitamin B17 nije doprinjeno poboljšanju stanja pacijenata, kao ni produžetku života pacijenata. Naprotiv, kod mnogih pacijenata je registrovan znatno povišen nivo cijanida u krvi. Ne postoji naučna potvrda koja ide u prilog tome da leatril može da ima pozitivnih efekata u lečenju tumora.
A koje su fizičke i hemijske karakteristike ovog jedinjenja?
Pa, amigdalin se dobija ekstrakcijom jezgra, badema ili kajsije ključanjem u etanolu, uparavanjem rastvore i dodavanjem dietetra. Amigdalin se taloži u obliku belih kristalića. Liobog i Wohler su otkrili da se molekul amigdalin sastoji od šećera D-glukoze, benzaldehida i cijanovodonika. Amigdalin se često poistovećuje sa levomandelenotrilom, skraćenom leatrilom, iako je reč o dva različita molekula. Leatril je patentiran u Americi kao polusintetički molekul koji ima sličnu strukturu sa amigdalinom.
A koja je biološka uloga vitamina B17?
Pa ukoliko se leatril nosi oralno, to je s hranom, može biti potencijalno letalan zbog enzima, pre svega glikozidaza, koje se nalazi u crevima, ali i u raznim vrstama semena. Nekoliko glikozidaznih enzima deluju na amigdalin, vodeći do njegove razgradnje na različite načine. Maltaza dovodi do paracijalne degradacije, dajući D-glukozu i mandelonitril glikozid. Sa druge strane, emulzin ga razlaže na benzaldehid, cijanid i dva molekula glukoze. Ovaj enzim se nalazi u gorkom bademu, iz toga badem sadrži slobodni cijanid i benzaldehid. Amigdalin beta-glikozidaza i pronazin beta-glikozidaza katalizuju gubitak dve glukoze dajući mandelonitril koji se dalje razlaže na slobodni cijanid i benzaldehid. Dejstvom tog enzima dolazi do oslobađanja cijanida koji deluje kao otrov u organizmu.
A kažete nam u kojim se sve namirnicama nalazi vitamin B17?
Vitamin B17 je veoma zastupljen u prirodi i nalazi se u mnogim sirovim namirnicama. Najviše ga ima u košticama kajsija, sirovom orahu, pasulju, semenkama, necitrusnog voća kao što su jabuke, višnje, breske, šljive, badem, papaja, trešnje ili kruške, u proklijalim semenima, prosu, heljdi, kupinama Kelerabi e Izovi.
Profesore Vučiću, a koji su poznati zdravstveni poremećaji vezani za vitamin B17?
Pa kao prvo, avitaminoza nije uopšte uočena. Što se tiče hipervitaminoze, simptomi trovanja lajtrinom su iznenadna i teška povraćanja, bolovi praćeni nesvesticom, javljanje letargije, pa i kome, atrofija optičkih ili vidnih nerava, gubitak sluha, delimična paraliza donjih ekstremiteta, problem sa koordinacijom hoda ili periferna neuropatija.
A kolike su preporučene dnevne količine vitamina B17?
Prema Ernestu Krebsu, dnevno je potrebno uneti do 100 mg ovoga molekula, to jest negde oko 8 košica kajsija. Po Krebsu vitamin B17 se pravilno unosi ako se jede celo voće, uključujući semenke, ali ne treba jesti više semenke nego što bi pojeli u celom voću. Ukoliko se konzumiraju jezgra, koštica, kajsije ili breskve, unosi se jedna koštica svaki 10 kg telesne mase. Naprimjer, osoba od 70 kg bi dnevno unela negde oko 7 jezgri koštica.
I za kraj, da li možete da nam kažete nešto više o upotrebi i značaju vitamina B17 u medicini?
U medicinskoj literaturi se upotreba amigdalina u lečenju tumora smatra tipičnim primjerom nadrilekarstva. Lajetril se ne koristi u zvaničnoj medicini. U metabolizmu amigdalina stvara se vodonik, cijanid, koji je veoma jak otrov. Beta-glukozidaza je prisutna u tankom crijevu, ali i u mnogim namirnicama. Oslobođeni cijanid može dovesti do nepredviđivih posljedica, pa i do smrti čovjeka, pre svega ako se unosi putem hrane. Postoji mnogo primjera u medicinskoj literaturi koji opisuju ozbiljne posljedice trovanja cijanidima kod pacijenata koji su koristili amigdalin za lečenje tumora. Neki zagovornici korištenja lajetrila u medicini tvrde da se cijanid koji nastaje iz lajetrila odmah detoksifikuju mitohondrijskim enzimom rodanzom u cijanat. Ove tvrdnje su pogrešne, pre svega zato što je i tiocijanat otrovan, iako manje od cijanida. Osim toga, organizam može koristiti samo male količine ovog enzima koje su prisutne u krvi, bez obzira na njegove zalihe u bubrezima ili jetri. Ujedno i količina aminokiselina, cistina i cisteina, kao i drugih jedinjenja sa sumporom, drastično opada pri trovanju lajetrilom. Laboratorijske analize krvi pokazuju velike količine nedetoksifikovanog cijanida kod osoba otrovanih od vitamina B17.
Profesore Vučiću, hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Aleksandar Živković je razgovarao sa profesorom doktorom Ostojom Vučićem. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.